Radio Okapi.
25 Gunabeto, qualquer un conso.
Okapi.
Dans notre boulot, je suis un peu plus de temps. Mpeni sangu ya idiaka ya miliak musa badolari ya ntolisa sanduka nina mbongu yanza mepesa samu nabansi ya mazanga nina ntoto na betu Afrika beta vitopila yangu ni inda na mwa bantangu na liyo kabansangu nyosu ya hii ya beta landa beta konda vena kutubila kutita ya mekuma na nkangu wa goma na kutala babom ya kena kumbu wa kuna mpebambuta baraza la wazi mizibula ino na bau samu nakuzaba nyosu ya hii ya betu mepesa na mkufu beka tura tafidive makutu Maton Domingue de Canabisic, Canus Ben Bakama, Samakolanda Bansanga Betten and Dingati Kongo Radio Kapi, Ming Bayena Canacolanda Betnambanza Kananga. Kalakaya only Messepela Ming Naruka, Sanduka Nenambong Yanza, Mebaka Bubei, Samakopesa Miliak Mus, Yabadolat Nabansia Kizunga Mazanganede, Yantotra Betta Fakambong Yaita Sadisa Bansiai, Nakubongisa Bissol Nabau, Yakopesa Munda, Yakubongisa Bansila, Mavimpi, Buledaka Bissola Malanga, Yakelempe, Mutindu Yakosemi Sabanguzani, ya tulamaka maboko sabu na kufutuka ngemba ya seleka mbuta bangimunza bisaka nyosu yei na ntola bapanzi sangu ya vwanaka mina nima masulu ya yani vwanaka na oti mfumu ya insi Adolfi Ngoi mimi inguma mulungo mutu monisaka Radio Kapila mukembo yei
miso na miso kalaka ya oni mbuta bangimun president ya Kongo mbuta Joseph Kabila na mfumu ya nkila ya inza mbuta Jim Yong Kim basulu laka kilukula ya baminute makumi iya akuna na Palais de la Nation awa na mbanza Kinshasa kalaka ya oni sepela kana kumona ndi nkila la ya inza ameku kipesa asa muna kufutuka ya ndimbama na kizunga ya bainsi ya mazanga nene kena ntoto Afrika na ntuala ba mwangisi ya bantangu ya buwala na ina ya inza Ban Ki-moon tubaka nde tangu mefuwa na ya kunwanisa ya kibila ina ya teleka ya kebendaka minzonza na yao ya kina kulomba batu la misisa ya ngolo asa muna ntomo sono ya kimvoma pelu zingu ya kimutu anibulaka tuba nde nkangu na esete ya inti meku maga kuzingila na nkwa musu bandantama bubu tangu mekuka ya kunatina baulu kingulu luzitu ya inso ya kimutu mavimpi malo bisalu mpi bantika kusadila diambu metala bakento na baleke bakento ban kimun za bisaka nde bafwete sweka bao na ntwala ya bifu ya kusikini na nzutu na bao na kingulu tala bibila ameti ndayani kuiza na nzetolo tika mosi na pelezida ya nkera ya inza ani manisaka na kutuba nde kimvuka ya inza kevuanda konso mbala na mfina kani ya RDC
mpe Adolfi Ngoi ya fwana kusima tina nima masolo ya iti mbuta Joseph Kabila Mbuta bangimun kutana kadia kati mfuma luyalu na kiteza ba minute makumi iya natanu kasi kima musive ya meza banda masulu ya iti mbuta matatamponyo pena ni makalaka ya ya oni ya mba makana masulu na bantwadisi nyoso zoli ya bantuma nkangu antoto na beta ipilide mkatidi Kongo. Pena kufutuka na ntangu ya ya kabwa miliak musu ya badolari ya sanduku ya ya nena mbongo ya nza mendi manakopesa na kizunga mazanga nene ya ntoto na beta Afrika ya kileka ndo yai meza bisa kiyawu kena kuzwala veka kakukinga ntuko mvita sabu na kusalisa Kongo Kishasa insi na betu ya vwana peba insi yai ya nkaka ya mazanga yai ya nena ntoto na betu Afrika ntualisi ya sanduko yai ya mbongo za bisa kayawu kaka bubi yai awana Kinshasa mina masulu ya yani mevwana yau kaka tina kia radio na beno angemba ya vwana kusabisa kimbuta jeme Yong Kim kile nakata kimbuka ya mesala njetulo kimbuta bangimun miliak musi yai ya badolar na kile sabu na kupesa maboko na manaka ya kutomisa Kongo Kishasa insi na betu Rwanda Burundi Bweledaka insi ya Tanzania kasi betu landa ntendola na yali mosi mbuta Jimmy Yong Kim na kinzondola Daniel Tambinzoni.
Kila kwete vwanda ya kukatula bandilo kepe kichaka ya salama na bainti kena mfinakani nakati ya kizunga yae bilungu meluta mkela ya inza bimisaka mbongo vya nikekaka na kubimisa tibu yae samu mbamu angisa malongi ya kunwanisa kimbevu ya buka buka ya kidiambu ya mfumu mpe. Betukitala inki mutini betu ilenda zibu la inzo ya kufimpa bimbevu to laboratoire, tamu na kutomisa nzingulu pe mavimpi ya nkangu kizingilaka na kizunga yayo. Betukifungila ve mbita tumanisa ntete na manimande betu banda kusala bisalu yayi ya mpe.
Betu bila ntonga bisumbula mingi ya mesalama na bakatian kaka mbanza goma mingi na kutala kunona ya kena kuluta na ndambu inensi na beto na kata makesa liyola wana pibi mpumbula M23 na kulanda bimbangi mingi kiteza batu tatu mebakalufwa kumi na mosi melwala pebanzo tanu ya batu ya undeme bebaka tukwa nkukila mazono kasi na bantangomeka tukwa na ndambu wa banzo alusansu kile kiteza batu iya mevita mio na bau mpe kumi na nsambwadi ya melwala jitele netobo ngeke ntumo na beto na mbanza mbandaka kasi ngeke na kupesa bentangu yae ya mkuna beto Patrick Makia Virunga Business Radio Nagoma.
Baobi ya bwaka kubanda na suka ya bubu na bakarti ya west ya Goma batemwe metatisati ya nima bwaka ya nima ya midinta mave na institut mikino islamiki na kartye ndosho ya ufwaka mwana mosi ya bakala ya bamvula kumina mosi na tango kumina zole obu ya nkaka bwaka nchinama ya teren ya saka ya football kaka na kartye yina na suka baobi zole bwaka na balabala orfeina samwango meni mampe na chef ya kartye yina kaka ya njibula kati mwana mosi ya fioti ya nkento ya bamvula la tatu fwa kampe bantu tanu lulala kangolo dika banzo tatu mebe bakibini mwana ina nitu nandi milundamba na morgue ya lupitadu ya Goma mpeba ina milwala na lupitadu ya CBK ndosho ba obu sambano buwaka mazono na kukila na babalabala zole ya kartye Mugunga bantu sambano milwala ngolo nzo mosi mibakatia mpe zole ya kaka mebeba na ndinga ya chef ya kartye Mugunga na kati ya bantu milwala mwana mosi ya kento ya bamvula nsambwadi ba ukibaka lusadusu na mapitadu ya kuna na nsangume pesama na ndambu ya minganga bantu hii ya mifuwa mpe kumi na nsambwadi milwala na Mugunga ti ndosho bantu mingi kita jitati bantu ya bakan Mugunga 3 ti Mugunga 1 ketina na bakarti ya nkaka sana kinati ndinga ya basoda na North Kivu Colonel Olivier Amuli Baubini na yonso kilo sama na M23 katuka na Kibati kikwenda kantama ya ba M23 mevutudila ba FRDC nzo kandi kinati ndinga ya M23 mendi mamambu ya inyonso ata
Bisalo mingi tambula kambo TV bubia na mbanza goma kikuma jisle neto bonge mekatona kuzabisa yao kunduana ya mesalama bubia ibilumbu toton vimba na kata makisa vialu pibi mpumbula M23 mingi na tegitoki ya Nirangongo bediboki lantumo na beto antangu nyoso na mbanza goma Bernadine Diambu.
Na bakarti mingi ina kena nori ya goma neti kuna na karti majengo ndiluna teritwari ya Nyiragongo kisalu selemaka mbote ve bantu mingi ke madidi madidi mingi nkangu ya karti ndosho mpe Mugunga kuna ndepa obikumi kuzako bwana mwini kuna na karti ndosho bantu ya mekufuwa mutindu metuba mfumu ya kartye mpe kumi na tambwandi mekuza lwala samu na baminganga bantu ina bame bakama na balupitalu ya Goma bamintini ya vita nyonso ina vandaka na Kamugunga MP3 nyonso manisa tina atako mpe bantu ya nkaka ya kartye ndosho na ya Mugunga mingi mekonda tina na Goma ba ekol maternel tope ekol primer bana mingi kuzaka lunguka ve ba ina zibulaka ba mielo ba kuzaka futusa bana kalasi na ba inzo na bao ba magazini mpe na ba banke kisalu ke penza ve na bandilu ya Goma kisenyi bantoke mingi ve ina kena kuenda na Rwanda tope ba ina kena kuiza na Goma na Goma Bernadine Diambu samna Radio Kapi.
Mpe Bernadine Diambu afona kuzabisa ti mafunda 15 na 3 muzola tuba mingi kele ntalu ya batu wa metina bakan ya batu wa tina kamvita kuna na Goma ntangu yei ya mepesa manambuta Simplice Kapanji ya kena kutalaka mamba ntangu nando ya aseka wanambuala kimfumu kinchasa mingi batu ya vwanaka na Kamugunga nteta vwanape Mugunga ya tatu. Na nyoso kubokota mekuma mingi na ndambu ya bantolisi ya bimbuka ya nkangu na kutala kuvutuka yai ya kundua na nakati FARDC ya vwana pibi mpumula M23 nakati na bau betulenda kutanga mingi bambuta baraza la waze lukuta kanu ya makanda kizunga yai na kutuba mbuta Alphonse Kubuya bana kivuazulu kila kuzaba taki mamusuwe na ntendula kilika ya kuvutuka yai ya mvita betulenda ndi na alualo ya Giselle Kaji.
La population, elle ne sait pas sur quel sens se vouer. Nous, on est en train de se poser la question.
Nkangu zabadiaka vinki basala. Loko la mzita mefutuka ya meko kabamvula makumi zole betu kena kuzinga na mkua musu. Betu meko kivusa pe inki betu salaka wanakizunga ya kivu ya nodi sa muti konso mbalaba mzita salama kwaku. Mimvuka ya mifuwe mibutuka, yina bimpumbulu, betu kikaka na kubokila bantualisi na beto, baza bisa beto teleka mutindu mambu kena kulutila. Bosi na ba M23, ba mpe baki katula betu na bumvika mbala ikwa, teleka betu kena kubokila. bakosa kimave meno banza fiote iki mutina bampasi bitena kumuna ndila mosi na kufua batu mpamba mpamba kutimisa nkangu na babwala na bau ya teleka nkangu kena kubakusa diaka ataki mamusi ve
population ne comprend absolument rien.
Na lusadusu wa lengo ina njila mashini beto konsumu siya Afrika mekatona kumansa bantangu na ndinga kikungu te bantangu na beto mbasi na suka bonso na basabala nyusu wa kena kuluta yai tavwana bleshi na ni kambala
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.